Arte frumoase la Radio România Cultural.
Bună ziua, stimați ascultători, vă spune Aurelia Mocanu. Am intitulat primele două portrete radiofonice de astăzi Pictori francezi în lumină irizată. Vom explora o interesantă filiație Renoir-Balthus pe arpegiul figurației feminine și a senzualității cromatice. Pentru început, Octav Boicescu ne oferă reperele operei și vieții lui Auguste Renoir.
În biografia pictorului Pierre-Auguste Renoir, scrisă de fiul său Jean, cunoscutul regizor, se menționează în repetate rânduri oroarea mărturisită a pictorului față de colțurile ascuțite. O analiză rapidă a creațiilor sale, portrete, peisaje, naturi statice și, în special, compoziții cu nuduri feminine, relevă aserțiunea din carte. Operele sale sunt dialoguri între volutele și corbele elementelor ce alcătuiesc compozițiile. Interesul pentru chipul și corpul feminin jalonează întreaga sa creație, devenindu-i reper esențial. Lui Jacques-Émile Blanche, prieten de-al său, pictor și el, Renoir îi face această confesiune cu valoare de testimoniu artistic. Dacă Dumnezeu n-ar fi creat corpul femeii, nu știu dacă aș fi devenit pictor. Renoir optase pentru cariera spinoasă și adesea descurajantă de pictor atunci când în 1862, la 21 de ani, intra în atelierul lui Glaire, de la Școala de Arte Frumoase. Până atunci pictase chipuri de marchize și scene galante pe farfuriile produse de o fabrică de porțelanuri. Învățământul academic însă îi repugnă, ca și colegilor săi de atelier, Claude Monet și Alfred Sisley, doi din cei care vor expune alături de Renoir în 1874 în atelierul fotografului Nadar, marcând nașterea curentului impresionist. Drumul până la cristalizarea propriei sale viziuni include etapele de început, când s-a aflat sub influența picturii lui Delacroix și Courbet, și ulterior, cea în care este evident admirația pentru Velázquez și pictura flamandă a lui Rubens mai ales. Renoir nu este un desenator de forță. Cadrajele sale nu au originalitatea și curajul celor ale lui Degas. Renoir este în primul rând un colorist, un senzorial prin excelență. Structura formelor sale se estompează și devine moale, parcă afânată sub învelișul lor, acesta căpătând în schimb valențe pulsatorii cu prețiozități de email, conferite de tușele mici și nervoase structurate în rețea. Renoir construiește, modelează cromatic, divizând tonurile cu o delicatețe aproape feminină. Dinamismul lui Renoir este unul conținut și în acest sens se explică aprecierile sale pentru sculptura lui Donatello, așa cum opțiunea pentru formele pline ale corpului uman îl înscriu printre admiratorii lui Maiol. Paleta sa va exclude culoarea neagră, utilizată la început, precum în lucrările Cabaretul Mamei Antonii, Cuplul Sisley și Diana la Vânătoare, pentru a se limita la gamele calde de roșu, galben și ocru din seria de peisaje și femei la scăldat din epoca de maturitate. Același Jacques-Émile Blanche, amintit mai sus, spunea: trebuie să-l iei pe Renoir ca pe un bloc, niciodată să nu-l discuți ori să-l analizezi din momentul în care te-a cuprins vraja acestui colorist.
Alina Cambir, în cele ce urmează, vă va îndemna cu siguranță să căutați reproduceri după opera Nona Genarului Balthus, un pudic provocator al picturii franceze contemporane.
Baltasar Klossoff Kiderol, a zis Balthus, este un artist aparte în plastica secolului 20, sfâșiată de tendințe divergente, dar toate îndreptate către căutarea noului cu orice chip, exprimat deseori scenografic cu ajutorul obiectelor sau instalațiilor de tot felul. El s-a plasat de la începutul carierei la marginea modernității și a fugit de clișee, fiind un împătimit al artei figurative ce și-are izvoarele în marea pictură de la începuturile renașterii italiene. Balthus a căutat să exprime ideea ideea de monumental și acea atmosferă metafizică ce se întâlnește în operele secolului al XV-lea. Pentru asta s-a străduit toată viața să picteze bine, uneori asumându-și limitele cumințeniei tehnice, într-un ev marcat de experimente de tot felul, dar păstrând tradiția picturalității și fără falsă enfază, încărcând atmosfera pânzelor sale cu tensiune senzuală erotică. În același timp, în lucrările sale se simte o ingenuitate, o candoare de copil, ca de Peter Pan, ce refuză să crească, dar este conștient de existența lumii oamenilor mari, ce i-au inoculat însă pe nesimțite dorințele și incertitudinile lor. Jean Cassou remarcă de altfel în cartea sa Panorama Artelor Contemporane că opera lui Balthus are un fel de dramaturgie a copilăriei, desfășurată pe pânze de format mare, unde la umbra unor perdele grele, gesturile tulburi ale adolescentelor sale nude, impulsurile lor ucigașe, fantasmele lor capătă o majestoasă amploare. Ceea ce s-ar putea numi suprarealismului Balthus nu evocă vise conjuncturale, reverii interpretative, ci o figurație unde neliniștile au rigoarea unui existențialism de tip camusian, iar personajele sunt antrenate într-un joc de cărți cu destinul, chiar dacă acesta este numai bănuit, un partener invizibil al celor pictați cu destulă acuratețe pe pânză, în culori sângerii, așezate în câmpuri complementare. Un exemplu este tabloul La Partie de Cartes din 1948 de la Muzeul Thyssen din Madrid. Există un dram de anecdotic în ea, se poate preta literaturizărilor, dar acest lucru este valabil pentru orice artefact și cu atât mai mult pentru o scenă de gen. În pânzele lui Balthus, rapelurile literare nu deranjează. Figurile sale anonime scrutează cu o privire surprinsă, interrogativă, plină de o perversă candoare, un orizont dincolo de spațiul convenției plastice. Balthus privește peste umărul epocii lui fără aserțiuni emfatice, fără turbulențe ale verbului plastic, discret până la fanatism. Balthus detestă mărturisirile și crede că artistul poate lucra numai anonim. Așa afirmă Georges Bernier, prietenul lui, redactor la revista L'Œil, care i-a luat un interviu în 1956, deși pictorul se împotrivea mediatizărilor și se străduia să ascundă eforturile sale de înțelegere și cunoaștere plastică sub vălul depersonalizării al rigorii lucrului de atelier.
Sculptorul italian Marino Marini, ce a eroizat axele spațiului prin nesfârșite variante ale calului și călărețului, va fi marcat în emisiunea noastră de eseul Oanei Tănase.
Bazilica San Pancrazio, una dintre cele mai vechi bazilici florentine, restaurată în secolul al XV-lea de arhitectul și teoreticianul Leon Battista Alberti, adăpostește astăzi colecția de artă donată de Marino Marini și soția sa, Mercedes Petrazzini. Lucrările conservate în muzeu concentrează 50 de ani de creație ai sculptorului, pictorului și graficianului Marino Marini, figură majoră a secolului 20 italian, după Umberto Boccioni și Medardo Rosso. Lucrări de la Terracotta Popor din 1929 până la piesele din 1980, anul morții sale. Cei doi arhitecți ce au remodelat spațiul bazilicii, Lorenzo Papi și Bruno Sacchi, au conservat caracteristicile arhitecturale ale lăcașului și au valorificat monumentalitatea unor sculpturi inițial gândite pentru spațiul public, prin crearea unor arii largi scăldate de lumină. Născut la 27 februarie 1901 în Pistoia, Marino Marini studiază pictura și sculptura la Accademia di Belle Arti din Florența. Sensibilitatea sa față de statuarea etruscă și romană, recent adusă la lumină în siturile arheologice din sudul și centrul Italiei, definește creația sa sculpturală a anilor 1920-1940. Aceasta este perioada în care Marino călătorește des la Paris, unde îi întâlnește pe Gonzales, Aristide Maillol, Pablo Picasso, George Braque și de Chirico, și în care pot fi identificate atât influențele tehnicilor impresioniste de abordare a materiei pe linia lui Rodin și Medardo Rosso, cât și forța structurilor neoclasice proprie lui Maillol și a Arturo Martini. Acesta din urmă îl invită pe Marino Marini în 1929 la Milano, la Villa Reale in Monza, să predea sculptura. Este perioada în care Marini se concentrează îndeosebi asupra portretelor de expresie. Pomone, zeițe ale abundenței și fertilității, figuri matriarhale și portrete ale contemporanilor săi. Bronzul este mediumul preferat, atenția modelatorului Marini focalizându-se asupra exploatării calităților epidermice ale sculpturii, fără a diminua însă importanța structurilor arhitecturale. Jocul cu acizii corozivi aplicați neuniform pe suprafața lucrării finite adaugă nu doar culoare, ci și o notă de neprevăzut. Figura ecvestră a cuceritorului sau a eroului, memoria activă a statuii împăratului Marcus Aurelius din Capitoliul Roman și a creației renascentiștilor Donatello și Verrocchio, îl fascinează. Călăreții mei exprimă anxietatea provocată de evenimentele acelei perioade, mărturisește Marino Marini. Încercam să simbolizez astfel ultima treaptă a disoluției unui mit, mitul eroului, al triumfătorului, a omodi virtu al umaniștilor. Simbol al crepusculului, de la Călăreț în așteptare din 1937 și Pelerin 1939, la Cal căzând și Călăreț 1953, figura ecvestră încearcă să rezolve relația dintre formele statice și dinamice, dintre impostarea extatică, tragică chiar, a personajului și tensiunea animalului ce întruchipează forțele nestăvilite ale naturii. Inițial tratate mai degrabă ca structuri distincte, calul și călărețul fuzionează mai apoi într-o figură piramidală, tetraedrică, cu axe direcționale puternice și angulozități violente. Timpul, spațiul și mișcarea sunt armonios integrate compozițional, iar precizia formală sporește intensitatea momentului captat. Ultimele lucrări mărturisesc un simț arhitectural al formei, o sensibilitate accentuată pentru organizarea planurilor și a volumelor. Vei seria dansatorilor din anii 1950-1970. Tema portretului, abordată într-o factură expresionistă, mai ales în urma întâlnirilor pariziene cu Votruba, Germain Richier, Giacometti, Haller și Banninger, constituie un al doilea aspect major al preocupărilor sale. De la portretele anilor 1930 la portretul lui Igor Stravinsky din 1950 și cel al lui Oscar Kokoschka din 1976-77. În picturile de mari dimensiuni și în gravuri, reîntâlnim subiecte recurente, zeițe, măști, dansatori, desenul funcționând adeseori ca studiu premergător transpunerii volumetrice. Marini a predat între 1940 și 1970 la Academia Brera din Milano, marcând astfel și din punct de vedere didactico-teoretic cercetările plastice la celei de-a doua jumătăți a secolului 20.
Rămânem cu sonoritatea prestigioasă a Academiei Brera și difuzăm o întâlnire actuală de atelier bucureștean a unui fost bursier de la sfârșitul anilor 90 la Milano, Vasile Rață, între Chișinău, Moscova, Italia și Elveția, artist complex vizual în pragul unei retrospecții de la 50 de ani, articulată într-un album în curs de tipărire.
Vasile Rață, suntem în atelierul dumneavoastră și ne-ați prezentat din grupajele extrem de bine comasate de pânze. Vedem multă artă obiectuală, vedem începuturi de instalații, o ordine și o densitate remarcabile într-un atelier care are poezia obiectului vechi, trimiterii la cabinetul de curiozități și deschiderile acestea clare, pictură, obiect, grafică, instalație, artă obiectuală, am mai spus, și pregătirea unui album, carte obiect aproape, care să panorameze creația dumneavoastră de aproape 3 decenii, plus pregătirea, formația care a început, cum ne-ați spus, la 10 ani. Putem să aflăm din organizarea acestei cărți obiect, albumul, deci monografia, automonografia dumneavoastră, prilej cu care să aflăm și direcțiile laboratorului de creație.
Cartea care urmează să apară, chiar de aici și pornește, de la laborator. Ăsta a fost logo-ul cărții. Toată cartea va fi prezentată și prezentarea cărții în sine va fi ca un obiect în care vor fi reprezentate
direcțiile.
Da, direcțiile, o parte dintre lucrări.
Aveți multe, da?
Da, sunt multe și selecția care am făcut-o va fi de instalație, obiect, desene de proiecte de instalații și culoare.
Culoare, adică pictură pe pânză, într-o tehnică mixtă, ne-ați spus ulei și acrilic și într-o stilistică a gestului și a densității cromatice, pentru că primiți pe așternerea pânzei o gamă variată, un negru care de fapt unifică și dă putere de contrast maxim cu celelalte culori și o partitură a gestului. Gestul puternic, tușe foarte lată, reveniri, virgulări și texturi ale culorii, ale pastei lichide. Adică pictura are și materialitate, dar are și o volatilitate, o scurgere de tip acuarelat. Asta e încercarea mea de a vă prinde pictura pânzele gestualiste. Există pânze cu desen și cu semn clar, cu emblematice și, cum ați spus, interesante și înrămate clasic ca o grafică vetustă sunt proiectele, aproape leonardești ca structură și inginerie vizuală.
Da, așa este. Într-adevăr, am o preocupare către desenul
proiectiv,
fiindcă sunt desene la instalații, sunt niște desene pregătitoare pentru niște lucrări care urmează să fie. De fapt, sunt niște schițe de...
Da, elaborate.
Elaborate, bineînțeles. Elaborate și chiar m-am gândit la un moment dat, am să fac o expoziție numai cu desene de proiecte bine elaborate, care să le strâng pe toate într-o singură expoziție.
Vasile Raț este și un practicant și un rafinat al colajului, pentru că multe din lucrările sale sunt coagulate prin întâlniri admirabile de obiecte, prin vestigiu vegetal, prin obiect vetust, obiect de anticariat, prin obiect abandonat, un las de bicicletă ruginit, prin hazul unor paste făinoase desenate organic, orice la îndemână, deci un capitol al reciclajului, a recuperării, îl alimentează pe Vasile Rață în universul acesta cu o componentă de vetust și de artă obiectuală. L-am pomenit pe Ion Bițan al anilor 80 și jumătate anilor 90 și interesul care este acum pentru obiect, pentru artă obiectuală. Așteptăm prin urmare albumul până la sfârșitul anului 2016, anul în care Vasile Raț a împlinit jumătate de veac. De existență, cum am spus, romanescă, prin destinul de a te naște undeva în Republica Moldova Sovietică, de a face studii serioase în plin glasnost la Moscova, apoi aproape jumătate de deceniu de mediu occidental și opțiunea pentru România și imersia în destin de artist bucureștean. Vasile Rață, în atelierul dumneavoastră și în pregătirea albumului monografic Carte Obiect, vă întrebăm care este palmaresul expozițiilor dumneavoastră personale, cele care contează imediat într-un CV. Ce vă amintiți mai pregnant? Care au fost ele, cel puțin în București?
În București am avut 4 expoziții personale. Una a fost la Galeria Municipală, asta a fost chiar prima după facultate. După aia am avut la Simeza în 2004, Frecvență Scurtă se numea, unde era instalație și obiect. După aia am avut la Căminul Artei, sus.
Momeală.
Da, instalație Momeală, care a fost chiar un pic și interactivă. Expoziția personală care se numea Momeala, era niște verbi, momeală pentru pește, de fapt era. Ideea era mișcarea aia a...
Vermuiala,
da. Așa?
Printre... foarte mici.
Da, da.
Pe prin... care i-ați pus în cutiuțe.
Da, în cutiuțe transparente, da, ca să fie vizibile. Printre ele, adică toată înșiruiala asta, era întreruptă cu niște fotografii de nuduri feminine.
Ale dumneavoastră fotografiile?
Mari, da, ale mele. În timpul expoziției, pe parcursul expoziției...
Viața a continuat,
da,
și...
viața a continuat și...
Larvele
s-au transformat în muște.
Adevăratele muște vineții, adică
da,
verzi.
Da, 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 verzi și mari. Și mari și care au ieșit, bineînțeles. S-au umplut toată sala, s-au umplut cu muște, da. Care, bineînțeles, au și coborât și jos, au ieșit și în stradă. Și la un moment dat am fost chemat să liniștesc muștele. M-am dus cu 2 spreiuri, bineînțeles, și...
Ca la război
și am executat toate muștele.
Și, de fapt, o parte din expoziție s-a golit, pentru că nu mai existau viermi.
Da, nu mai existau viermi, erau muște peste tot și au rămas numai fotografiile.
În istoria efemerului bio, artă bio, transformare,
da,
bio, da?
Da, da.
Metamorfoza concretă, biologică, în artă. Vă mulțumim, domnule Vasile Rață.
Maria Magdalena Crișan ar fi împlinit în 2016 70 de ani. S-a stins din viață în 2010. Difuzăm un autoportret, interviu, din 2001, de după 10 ani de jurnalist cultural-artistic la televiziunea română. Maria Magdalena Crișan, când i-ați făcut un crochiu de portret profesional stimabilei doamne Amelia Pavel la o frumoasă dată aniversară, ați gândit probabil în subtext feluritele etape ale unei cariere de critic de artă, diferențele specifice față de domeniile conexe și metodele personalizate. Vă invit la un efort de crochiu în genul dificil al autoportretului.
Sigur, este un lucru foarte dificil, mai ales că experiența mea a zice că are destul de puține puncte comune cu cea despre care am vorbit a doamnei Amelia Pavel, pe dânsa, în primul rând, gândindu-și ceea ce și este de fapt un teoretician al artei, așa că profesia de critic de artă pentru domnia sa este un adjuvant. Pentru mine, profesia de critic de artă, aș spune că a fost primordială. Eu mi-am început activitatea într-un muzeu de artă contemporană, lucrul pe care mi l-am și dorit, și am încercat să fac din toată perioada mea muzeografică, care a însemnat aproape 20 de ani, să fac cu adevărat meserie mai puțin de muzeograf și mai mult de de galerist și poate aici se poate apropia de cea de critic de artă. Și când spun lucrul acesta, mă refer în primul rând la o mobilitate, a spune, mult mai mare pe care un critic o are prin natura meseriei sale, deci acest contact direct cu artistul, cu atelierul său, lucru care poate pentru un muzeograf se află la o distanță ceva mai mare, el bazându-se pe un patrimoniu muzeal dat. De la bun început trebuie să spun că profesiunea de critic de artă este ingrată. De fapt, poate este foarte greu de definit ca o profesiune în sine. Poți să fii un foarte bun istoric de artă, poți să fii un teoretician al artei și poate mai puțin critic de artă. Critic de artă implică o doză de afectivitate, dar care presupune în primul rând și obiectivitate și subiectivitate, zone care, spun eu, țin în primul rând de individ.
Apoi, doamna Maria Magdalena Crișan, ați onorat aproape un deceniu o emisiune specializată pentru arte vizuale pe Postul Național de Televiziune. Ce înseamnă plierea pe o comunicare mass media a travalului de critic de artă? Care au fost corecțiile dintr-un limbaj de specialitate spre marele public? Care au fost și tehnicile de lucru pe care le-ați rafinat în timp?
Cred că dintr-un punct de vedere acest lucru a însemnat împlinirea, pentru că experiența de la Muzeul de Artă Contemporană din Galați, aș putea spune că s-a terminat cam în jurul anilor 80 din punctul meu de vedere, a ceea ce mi oferea ca palier de lucru. Sigur că eu am mai stat acolo aproape încă 10 ani, însă în acești 10 ani lucrurile au scăzut, cum a scăzut totul în această țară, și aș spune că n-au mai însemnat foarte mult în formarea mea. Venirea la televiziunea română a fost un salt, acest lucru neînsemnând în primul rând calitativ. A fost altceva. Și de ce spun că a fost împlinire? A fi om de televiziune este un lucru extrem de atrăgător, de consumant, dar în același timp și de periculos. Și aici chiar aș vrea să, dacă pot să consider o experiență cei 10 ani de televiziune, să împărtășesc mai tinerilor care mă aud. A fi om de televiziune este un lucru, încă o dată spun, frumos, însă este extrem de dificil și consider eu că lucrul cel mai important pentru un om de televiziune este să aibă suficientă maturitate atunci când face această meserie. Pentru că instituția și meseria în sine își pune amprenta asupra personalității, asupra chiar a existenței tale. Iar pentru a ține, a realiza un echilibru între ceea ce ești tu și ceea ce te solicită meseria, trebuie să ai extrem de multă forță, trebuie să ai, mă refer acum strict la domeniul nostru, o bază culturală și profesională solid făcută, pentru că dacă o începi în televiziune, riști ca zona profesională să rămână un lucru extrem de alunecos, și a zice la nivelul imaginii, care este fascinantă, dar poate mai puțin lipsită de suport substanțial.
Pentru grila dumneavoastră de valori, care vă sunt mentorii sau care v-au fost mentorii și în perioada de formație și care sunt sprijinele, reperele sigure pentru dumneavoastră acum?
Acum trebuie să spun că eu nu m-am format la București, nu am făcut istoria artei în cadrul Academiei de Artă din București, ci am făcut secția de istoria artelor de la Cluj, sunt eleva profesorului Virgil Bătășanu și cumva am, a zice, o formație ce ține mai mult de rigoarea germană. Întotdeauna m-am bazat pe ideea aceasta că ceea ce ai în tine e posibil să arăți fără a fi agresiv. Așa că poate părea modest ceea ce eu spun acum, dar cred că criticul de artă are în primul rând un rol de mediator, dar acesta nefiind cu nimic minor, în a face acest transfer dintre gândurile artistului spre public. Cred eu că astăzi criticul este pe cale de a mai avea un rol foarte important pentru artist și acest lucru cred eu că îl neglijează, acela de manageriat artistic. Și poate este lucru cel mai important, care la noi, iarăși, a zice că aproape nu există, însă cred că una dintre pozițiile pe care criticul de astăzi ar trebui să o ocupe și de care să fie foarte interesat este aceea manageriatului artistic, care totodată echivalează și cu un act critic. Cred eu că la bază stă situația economică și această lungă tranziție prin care trece țara noastră. Însă un asemenea comportament față de opera de artă nu este câtuși de puțin în defavoarea ei și aș spune nici în schimbarea într-un sens negativ a poziției criticului, ci de fapt atunci când el este bine gândit nu face decât să întărească autoritatea și eu cred că este unica modalitate în acest moment prin care meseria de critic de artă se poate cu adevărat afirma.
Arte frumoase cu Aurelia Mocanu. Radio România Cultural.